Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je merenje vremena kroz vekove. Od osvita civilizacije čovjek je imao potrebu da se orijentiše u vremenu. Najstarija i najšire zastupljena grupa metoda za merenje vremena zasnovana je na astronomskim pojavama, odnosno na pravilnom i predvidivom kretanju nebeskih tela. Sa razvojem tehnologije i sve kompleksnijim načinom života i ustrojstvom društva, narastao je i značaj sve preciznijih uređaja za merenje vremena. Mehanizam pronađen na dnu Sredozemnog mora, nedaleko od ostrva Antikitere, rečito je svedočanstvo da su već inženjeri antičkog doba dostigli veoma visok nivo u izradi mehaničkih naprava, kadrih da mere vremenske intervale i proračunavaju vreme odigravanja cikličnih pojava. Ni u današnjem dobu vrtoglavog razvoja nauke, iako raspolažemo atomskim časovnicima neslućene preciznosti, mnogi od drevnih pojava i procesa koji su kroz istoriju obeležili čovekov odnos prema proticanju vremena, nipošto ne gube na značaju. Dragi slušalci, danas će naš sagovornik biti profesor dr. Dragan Gajić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.
Look and heal the wound and make the flower come forth again.
sparks were hanging on, keen like the morning star, though far they are. He pulled out hatred where there should be love. He pulled out poison where
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik telefonski putem je profesor dr. Dragan Gajić iz Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je vreme, pa bi možda bilo dobro da počnemo od samog pojma vremena, koliko god većini ljudi on na izgled bio blizak i jasan. Kako ljudi kroz istoriju definišu vreme?
Pa, znate, vreme je u stvari nešto što mi intuitivno osjećamo. Dakle, mi vrlo dobro poznajemo ove tri dimenzije koje osjećamo čulima, je li tako? A ne postoji vreme, ne postoji čulo za vreme. Tako da čovjek je u stvari tek na osnovu promjena koje je uvideo, recimo, u prirodi, na sebi i tako dalje, bio svestan toga da vreme protiče. I sad vezano za to treba reći da u stvari to proticanje vremena ili tako je on doživljavao na osnovu informacija koje dobija od drugih čula i samim tim mi možemo tu govoriti o tom psihološkom vremenu. Naime, za neke pojave čoveku vreme brže prolazi. Ono što bi Einstein rekao u onoj čuvenoj anegdoti, ili tako, kad ste na vreloj peći, onda vam pola sata traje večnost, a kad ste pored lepe devojke, vreme vam proleti tih pola sata za tren. Dakle, ukoliko je čoveku dosadno, onda će mu vreme sporije proticati. Ako je nešto interesantno, onda mu vreme protekne za čas. I ljudi su u stvari vrlo rano, uvidevši prirodne pojave, promenu u tim prirodnim pojavama, dakle smenu dana i noći i tako dalje, uvideli da tu prolazi nešto, prolazi vreme, mada moram da kažem da u stvari pojam definisati vreme je prilično teško. Naime, ja bih podsjetio na Svetog Augustina koji je tamo negde u 4. veku govoreći o vremenu rekao da ako me ne pitate šta je vreme, znam odgovor, ali ako me pitate šta je vreme i tražite da vam to objasnim, onda ne znam. Dakle, vrlo je teško objasniti taj tok vremena imate recimo savremene naučnike koji tvrde u stvari da postoji samo sadašnjost, da je budućnost ono što će tek doći, a da već u ovom trenutku sadašnjost postaje prošlost.
Međutim, Einstein je, ako se ne varam, tvrdio da sva vremena postoje kao duž neke dimenzije, samo se mi krećemo duž nje, pa smo sada u sadašnjosti.
Da. Moram da kažem da se Einsteinovo shvatanje vremena potpuno je suprotnosti u odnosu na vreme koje, fizičko vreme o kojem se govori u klasičnoj fizici, u Newtonovoj fizici. Naime, u Newtonovoj fizici vremenski interval između dva događaja, recimo događaja paljenja sveće i njenog gašenja, taj vremenski interval će biti isti. Ma iz kog sistema reference mi to posmatrali. I upravo to je i bio razlog da u Newtonovoj mehanici se tvrdi tako da postoji jedan apsolutni prostor i apsolutno vreme koje je nezavisno od bilo kakvih materijalnih objekata i da ta postoji ta skala tako koja ide ka od prošlosti preko sadašnjosti ka budućnosti, vreme protiče, ali ono što je za Newtonovsku mehaniku bilo bitno da u stvari je ono što je najbitnije, to je taj segment vremena. Uopšte je nebitno, dakle, ako vi znate početne uslove u jednom sistemu, znate sile koje deluju u tom sistemu, onda ćete vi dobiti rešenje tih diferencijalnih jednačina kretanja koje nije locirano za trenutak vremena. Znači vi takvo isto rešenje možete da dobijete pri tim uslovima u budućnosti, a mogli ste da dobijete i za prošlost. I to je ta takozvana klasična kauzalnost. Dakle, mi na osnovu poznavanja sila koje deluju u sistemu možemo da opišemo kretanje tog sistema u bilo kom narednom, odnosno u bilo kom prethodnom trenutku. I ono što Newtonova, ono od čega polazi Newtonova mehanika je da je u tom apsolutnom prostoru i apsolutnom vremenu vreme homogeno. Šta to znači? To znači da su svi vremenski trenuci potpuno ravnopravni. Kod Einsteina je tu situacija već sasvim drugačija. Naime, prva stvar o kojoj on govori, zasnivajući 905. godine svoju specijalnu teoriju, ili tako, on kaže da je brzina svetlosti konstantna, brzina svetlosti u vakumu je konstantna, i da svi fizički zakoni u inercijalnim sistemima, sistemima reference, važe za sve inercijalne sisteme. To je imalo kao posljedicu toga da, u stvari, ako vi posmatrate neki proces koji, recimo, u jednom sistemu traje neko vreme delta t, ukoliko se drugi sistem kreće, u zavisnosti od toga kojom se brzinom taj drugi sistem kreće, onda ćemo imati sasvim drugačije vreme. To je imalo čak i takve implikacije da simultanost procesa koji se odvijaju u vremenu može da bude narušena. Naime, u ovoj klasičnoj fizici, jel tako, mi imamo takvu situaciju da će uvek sveću ćemo prvo zapaliti, pa će ona izgoreti, jel tako, a dok, recimo, u Einsteinovoj teoriji relativnosti to nije tako. Znači, simultanost može da bude narušena u zavisnosti od toga kojom se brzinom kreće sistem iz koga se posmatraju događaji.
Ako se ne varam, većina fizičkih teorija podrazumeva da jednačine koje opisuju tok događaja mogu da se posmatraju simetrično u vremenu, odnosno da se čitaju u oba smera, međutim postoje izuzeci, glavni izuzetak je termodinamika.
Jeste. Dakle, ono što je bitno da postoje te takozvane strele vremena. Makroskopski procesi se odvijaju na takav način da su oni uglavnom irreverzibilni. Znači, vi imate u mikrosistemu, imate te reverzibilne procese, ako posmatrate sudar, recimo, što ja znam, dve čestice, onda je sve jedno da li ćete taj film koji biste snimili prilikom sudara gledati od nazad ili u napred, je li tako? Sve je jedno kako ćete premotavati film. Međutim, u makrosvetu to nije tako. Naime, makrosvet teži stanju termodinamičke ravnoteže. Šta to znači? To znači da makrosvet teži stanjima koja su najverovatnija. Za merenje verovatnoće stanja uzima se jedna veličina koja se zove entropija i pokazuje se da u makroskopskim sistemima entropija uvek raste. Šta to znači? To znači da je praktično ste dobili jednu strelu, to je ta takozvana termodinamička strela vremena, praktično ste dobili takvu strelu vremena koja uvek ide ka postizanju maksimalne ravnoteže, a toj maksimalnoj ravnoteži odgovara u stvari maksimalna neuređenost sistema. Što se ne može preslikati na društvo, imate maksimalno neuređena društva koja su daleko od ravnoteže. Jel? Ali u suštini, kad govorimo o fizici, to je tako. E sad, kad bi se u jednom sistemu, makroskopskom sistemu, dostiglo stanje maksimalne entropije, pošto entropija uvek raste, dakle maksimalne neuređenosti, što odgovara ravnoteži, šta bi se onda tu desilo? Pa onda bi vreme prestalo da postoji. Vreme bi stalo. Međutim, priroda se potrudila da se to ne dešava. Evo o čemu se radi. Vezano za ovo, mi govorimo sad i o toj takozvanoj kosmološkoj streli vremena, jer postojanje gravitacije stvara, dakle, gravitacija je ta koja stvara izolovane u prostoru izolovana mesta gde je uređenost postaje veća. Recimo, gravitacionim delovanjem vi dobijate, na primer, formiraju se zvezde. Te zvezde emituju energiju i to je upravo ta negativna entropija o kojoj Schrödinger govori. Dakle, ta negativna entropija koja dovodi do toga da sistem Vasione, sistem svemira nije u termodinamičkoj ravnoteži, nije u stanju maksimalne entropije i vreme i dalje protiče. Interesantna je implikacija ovoga o čemu sam govorio, o toj negativnoj entropiji, recimo kad govorimo o životu, o formiranju života i nastanku života. Mi znamo da praktično život se razvija, ako govorimo, ne znam, o deobi ćelije i tako dalje, iz par ćelija, i gde vi imate da sa razvojem organizma uređenost takvog organizma sve više raste, što bi izgledalo da je to u suprotnosti sa drugim principom termodinamike, jer se očekuje u stvari raste neuređenost sistema, a ovdje imamo situaciju da raste uređenost sistema. Međutim, Schrödinger je to prevazišao upravo u svom u svojoj čuvenoj knjižici Šta je život. Schrödinger je to obrazložio time da u razmeni energije organizma i okoline ukupna entropija ipak raste. I to je ta negentropija o kojoj on govori, koja u stvari utiče da ravnoteža takvog sistema organizam i okolina nije uspostavljena i, kažem, u toj situaciji vreme i dalje protiče. I ono što bih ja još spomenuo, to je ta kosmološka strela vremena. Naime, kao što znamo, Vasiona se širi. Da nema širenja Vasione, došlo bi do toplotne smrti Vasione, je li tako? I procesi, pošto se Vasiona stalno nalazi u stanju širenja, procesi su ireverzibilni i dobijamo još jednu strelu vremena, znači to je ta strela vremena koja, gde se mi ne možemo vratiti na unazad, već se kosmos nalazi u stalnom procesu širenja. To je u ostalom istraživanja u poslednjih par decenija pokazuju, tako da kosmos ne samo da se širi, nego se ubrzano širi, što je objašnjava se pojavom tamne materije i tamne energije, ali u suštini mi imamo i tu kosmološku strelu vremena gde, znate, i postavlja se pitanje, jer za ove strele vremena su u stvari najodgovornije, recimo te strele vremena su najodgovornije za vrlo fundamentalne zakone održanja, recimo zakon održanja energije je, to je ta teorema Netherova, je li tako, zakon održanja energije se vezuje za, recimo, tu termodinamičku strelu vremena i pokazuje se, recimo, da taj zakon održanja energije koji spada u, kako bih rekao, najmanje kompromitovane zakone fizike, je li tako, je upravo povezan sa tokom vremena koje ide jednosmerno.
Hvala. Sada kada smo napravili ovaj mali uvod, zastaćemo ovde na nekoliko minuta da bismo se onda vratili na sam početak i razgovarali o tome kako je čovek počeo da meri vreme. Dragi slušalci, ostanite uz emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Now you're in my bed and hear the
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Draganom Gajićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Dali smo kratak uvod, profesore, o tome šta je vreme, kako možemo da shvatimo vreme, kako fizika može da definiše vreme. To je sve dosta složeno i zanimljivo, ali hajde da se sada malo vratimo na to šta je vreme za nas i kada i kako je čovek uopšte počeo da ga primećuje i meri.
Pa da, kao što sam na početku rekao, čovjek je vrlo rano shvatio da promjene koje se dešavaju u svemiru, dakle na nebu, imaju svoje reperkusije na dešavanja na zemlji. Tako. I ta smena dana i noći njemu je omogućila u stvari da počne da meri vreme i proticanje vremena. Čovjek je u stvari... za samo proticanje vremena njemu je bilo najzgodnije, dakle, uvođenje dana i noći, ili tako, i s jedne strane, i s druge strane, on je video da mesec prolazi kroz svoje četiri faze, ili četiri mene, i da za to proticanje vremena, smene svih mena, je negde oko 30 dana. E sad, s druge strane, znači, kasnije se vidjelo, takva istraživanja, da kažem, takva merenja vremena su prvo rađene u Egiptu, Mesopotamiji i Vavilonu, je li tako? Znači, Egipćani su znali da se pojava Sirijusa na nebu dešava u vreme otprilike negde letnje dugodnevice i do sljedeće pojave takve, jel tako, prođe otprilike 12 mena, smena svih mesečevih mena. I to je upravo bila godina u Egiptu, godina je trajala, oni su računali sa godinom od 360 dana plus 5 nekih, plus dodatak od 5 dana, ali za razliku od Vavilonaca koji su, kod kojih je godina trajala 360 dana, oni su znali, znači, za 300 i još tih dodatnih 5 dana, ali ono što je bilo bitno, oni su uvidjeli da kod te pojave, za njih je to bilo jako bitno, jer su godinu, svoju godinu računali od pojave Sirijusa. Zašto je bila ta pojava Sirijusa značajna? Zato što su tada počinjale poplave koje su donosile plodan mulj i to je obezbeđivalo život, poljoprivredu u okolini Nila. Dakle, onda su oni uvidjeli da se u stvari sa tim periodom, kako su ga oni računali, događalo da godina, odnosno pojava Sirijusa, počinje stalno da kasni. I to je u stvari iniciralo kasnije reforme kalendara, tako, koje su usledile u Egiptu, a kod drugih naroda, tako, kalendari su se na različite načine računali. Ako se setimo 2012. godine, kada je priča o kalendaru Maja, za koji se govorilo da je najsavršeniji i tako dalje, što nije tačno, tako, tamo se vidjelo da su Maja računale kalendare na više načina, imali su dve vrste kalendara, Colkin i Hab, i to dugotrajno računanje vremena i tako dalje. U svakom slučaju, kalendari su računati na različite načine i pogotovo epohe od kada se računaju kalendari su bile različite kod različitih naroda. Kalendari su bili uglavnom ili lunarni, dakle zasnivali su se na dužini trajanja smene mesečevih mena, ili su bili solarni. To je, znači, period od kada, od recimo između prolećne ravnodnevice i prolećne ravnodnevice. To je, to odgovara prolasku sunca kroz tu takozvanu gama tačku. I to je ta troska godina koja traje 365,242 i tako dalje ovaj dana. Osnovni problem pri izradi tih kalendara bio je nesamerljivost. Jer čovjek kad pravi kalendar, znači bilo je najpraktičnije da njegov kalendar traje ceo broj dana. Međutim, sama tropska godina ili lunarna godina koja odgovara 12 tih sinodičkih meseci, 12 izmena svih mesečevih faza, problem je u tome što ti periodi ne traju ceo broj dana i zbog toga su i nastupale komplikacije sa izradom kalendara. Inače, prvi pokušaj merenja kalendara, prvi pokušaj merenja vremena datiraju recimo, 1500 godina pre nove ere, zna se da su u Egipćani imali sunčev časovnik. Tek kasnije su počeli da se koriste i drugi časovnici, razne klepsidre, tako, to su vodeni časovnici koji mogu da budu, utočni ili istočni, da voda utiče u njih ili da ističe, pa je to onda graduisano u tim sudovima. A još kasnije su počeli da se pojavljuju, peščani časovnici i još kasnije mehanički. Danas su u upotrebi za precizna merenja vremena, danas su u upotrebi atomski časovnici. A ono što hoću da kažem je tu isto tako vrlo bitno. Znate, s obzirom da sam rekao da za fizičarima nije potreban sat, nego je potreban hronometar. Fizičarima je potrebna mogućnost da reprodukuju vremenske intervale bilo gde na bilo kom mestu. I zato se koriste ti takozvani fundamentalni časovnici. Ima nekoliko fundamentalnih časovnika koji su diktirani, recimo jedan fundamentalni časovnik je vezan za rotaciju Zemlje. Dakle, Zemlja napravi jednu punu rotaciju za 24 časa ili 86.400 sekundi. I takva jedinica bi bila jedinica univerzalnog vremena. Međutim, moram da kažem da kroz istoriju se pokazalo da rotacija Zemlje nije uvek stalna veličina zbog plimskih delovanja, zbog promene, poluprečnika Zemlje i tako dalje. Ali postoje fizički procesi koji definišu preciznije, stalniji su za merenje vremena. Recimo, jedan od tih procesa bi bilo takozvano efemerno vreme. Dakle, ako mi posmatramo to efemerno vreme koje je uslovljeno gravitacijonim delovanjem. Ako mi posmatramo, recimo, rotaciju Zemlje oko Sunca i uočimo, na primjer, putanju Jupitera oko Sunca, znači, šta bi bila to efemerno vreme? To bi bilo vreme između dva uzastopna prolaska Zemlje kroz ravan, na primjer, Jupitera oko Sunca. I sljedeći fundamentalni sad obično uzima se, recimo, bazira se na raspadu tricijuma. Naime, tricijum je vodonikov izotop i pokazuje se da se njegova masa u beta raspadu prepolovljuje na 12 godina. Znači, kada mi takav uređaj, da kažem, za merenje vremena možemo da reprodukujemo bilo gde. I konačno ono što se danas, recimo, to bi ovo sa tricijumom, to bi bila jedinica nuklearnog vremena, dakle, bila bi bazirana na slaboj interakciji na beta raspadu. I konačno ono što se danas koristi kao nekakav etalon, to je u stvari cezijumski časovnici koji se zasnivaju na tome da cezijum 133 i u njemu postoje dva takozvana hiperfina stanja gde elektron može da prelazi sa jednog stanja na drugo i to je takozvano jedinica atomskog vremena. To trajanje prelaska elektrona sa jednog hiperstanja na drugo traje negde 10^-11 sekundi. I dakle, mi na osnovu ovih fundamentalnih časovnika možemo da reprodukujemo vremenske intervale bilo gde, na bilo kom mestu i pri bilo kakvim uslovima. Dok je situacija, recimo, kod ovih mehaničkih časovnika sasvim drugačija. Znači, oni su mnogo podložniji promenama. Na kraju krajeva, te promene mi možemo da uslovljavamo, da korigujemo, menjamo dužinu klatna i tako dalje. Tako da ovi fundamentalni časovnici su pravi časovnici na osnovu kojih se mere vremenski intervali.
Hvala. Sad kad ste pomenuli mehaničke časovnike, možda je u ovom kratkom podsjećanju na istoriju merenja vremena nužno da se podsjetimo i mehanizma Santikitere, jednog takvog mehanizma koji još u antičko doba dostigao veliku sofisticiranost.
Pa znate šta, to je činjenica, pogotovo su impresivni su recimo upravo ti vodeni časovnici kad ih pogledate, ne samo ovi mehanički koji ovi govori, ti vodeni časovnici kad pogledate, vi u stvari vidite koliko je tu mašte iskorišćeno da bi se dobili recimo Su Sungov časovnik, to je bio kinesin koji je tamo negde u 10. veku, dakle znatno nakon antičkog perioda, ali ne treba zaboraviti da se kineska civilizacija potpuno samostalno razvijala i tako dalje. I kad pogledate taj časovnik, on je zaista bio impresivan. Ili ne znam, kad se pogleda u Atini kula vetrova, jel tako, gde ste imali kombinaciju vodenih časovnika, sunčevih časovnika, vetra i tako dalje. Oni su to su bili veliki uređaji po dimenzijama veliki i zaista se pokazivala jako velika maštovitost u merenju, samo merenju i u mehanizmima pomoću kojih se to merilo.
Naravno, bilo bi dobro da se podsjetimo na ovom mestu i da su neki veliki naučnici izvršili zaista dalekosežna otkrića i sa vrlo prostim načinima merenja vremena. Ekstremni primjer je Galilej koji je merio vreme svojim pulsem, što čak i nije baš ujednačeno.
Znate, Galilej, kad bi mene neko pitao, a ne pitao me, tako, ja bih verovatno Galileja stavio u, ne znam, prvih 5 naučnika svih vremena. Galilej je bio izvanredno pronicljiv čovjek i on je kad je odlazio u katedralu uočio da oni polilej, dakle oni veliki lusteri u katedralama, da imaju isti period klačenja bez obzira kolike su amplitude iz kojih su amplitude klačenja tih. I to se zove izohronost klatno. Znači, svejedno je da li se klatno klati, ne znam, 5 stepeni sa leve i 5 stepeni sa desne ili 2 stepena s leve, 2 stepena s desne, znači period će biti isti. I on je taj period merio pomoću pulsa. Međutim, jasno je da puls nije bio adekvatan mehanizam merenja vremena. Ono što je on poslije toga uradio, to je da on je jedan od retkih koji je razmišljajući o svetlosti, ili tako, smatrao da se svetlost kreće konačnom brzinom. I on je postavio na dva brda koja su bila udaljena nekih 10 kilometara, postavio dva čoveka sa fenjerima koji su imali zastore i onda su podizali zastor i spuštali. Onaj sa drugog brda bi isto tako podigao i spustio zastor kad ugleda svetlost fenjera broj 1. Greška koju je on tom prilikom pravio je bila strahovito velika, 200.000%, što nije ni da kažem čudo s obzirom da rastojanje od 10 km za brzinu svetlosti koja se prostire brzinom od 300.000 km u sekundi je potpuno zanemarljivo i greške moraju da budu velike. Ali ono što u čemu je bila veličina onoga što je on uradio, to je da je on shvatio da je brzina svetlosti konačna. I ono što je tu isto tako interesantno, da je on vreme tom prilikom merio pomoću kapi vode. Inače, on je kasnije projektovao prvi sat sa klatnom, iskoristivši onu izohronost klatna o kojoj sam ja govorio malo čas, ali on takav sat nije uspeo da realizuje. To je pokušao i njegov sin koji je takođe umro, a realizovao je konačno Galilejev učenik Viviani i on je napravio prvi sat sa klatnom.
Hvala, ovo je zaista bila jedna impresivna šetnja kroz istoriju merenja vremena. Za nekoliko minuta razgovarat ćemo malo o tome kako moć da precizno merimo vreme utiče na mogućnosti današnje nauke. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2. Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa profesorom dr. Draganom Gajićem o vremenu i merenju vremena. Profesore, sada je trenutak da se opet vratimo na prvu liniju današnjih istraživanja iz ovog malog istorijskog podsjećanja. Pitanje bi glasilo koliko je sposobnost da ekstremno precizno merimo vreme promenila mogućnosti današnje eksperimentalne nauke?
Pa, ciljevi današnje nauke u stvari nužno diktiraju jako precizno merenje vremena. I to se danas radi pomoću atomskih časovnika, gde imate takvu preciznost da, na primer, odstupanja takvih časovnika su, na primer, nekoliko milisekundi za više hiljada godina. To su strahovito precizni časovnici. S jedne strane i s druge strane imate takvu situaciju da tempo života danas diktira, jel tako, poznavanje vremena na bilo kom mestu na zemljinoj kugli, i to vrlo precizno poznavanje vremena. To se danas radi pomoću savremenih sredstava, jel tako, i imate recimo takav jedan je satelit Legios, dakle to radi se o satelitu koji kruži oko zemlje na nekoliko hiljada kilometara, čija je masa oko 400 kilograma. To je u stvari jedna mesingana kugla koja ima u stvari, kako bih rekao, poput bilijarske kugle, ima tačkice koje su sa aluminijumom, i onda se laserskim zracima pogađa taj satelit, meri se, dakle, i beleži se kad se on vrati. S obzirom na precizno poznavanje njegove pozicije, mi možemo jako precizno da merimo i vreme. Imate GPS sistem danas, dakle, to je sistem satelita koji kruži oko zemlje, koji služe za precizno lociranje objekata na zemlji, je li tako, koji hvata i emituje signale, ali isto tako i za merenje vremena. Mi imamo danas u oko zemlje kruži veliki broj satelita, aktivno je nekoliko hiljada, a smatra se da je u svemiru oko zemlje 7-8 hiljada takvih satelita, i mnogi od njih upravo služe za precizna merenja vremena, jer je to postao, da kažem, to je postao uslov savremenog sveta. Interesantno je da su, recimo, s obzirom na to da je zemlja okrugla,
da podsjetimo i na to malo.
Da, s obzirom da je zemlja okrugla, je tako, onda vreme na različitim meridijanima različito. Svaki meridijan ima svoje lokalno vreme. Sad, kako se razvijao saobraćaj, kako su se razvijale, recimo, saobraćaj poštanskim kočijama, onda je bilo jasno da je proizašla potreba, je li tako, da u stvari na različitim mestima ljudi znaju kad će da dođe kočija, poštanska kočija, tako da su poštanske kočije počele da nose satove, je li tako, da bi se moglo da uvede vreme kada treba očekivati poštu i tako dalje. Nakon toga je usledilo, je li tako, postojanje univerzalnog vremena koje se vezuje za grinički meridijan. Tako da, recimo, danas kosmonauti koji kruže oko zemlje ili putuju dalje u kosmički prostor, je li tako, oni se vezuju za upravo univerzalno vreme. Mi pripadamo, naša časovna zona, 24 časovne zone su na zemlji, tako mi pripadamo toj srednje evropskoj časovnoj zoni, koja se u odnosu na zapadno evropsku zonu, kojoj pripada i grinički meridijan, razlikuje za jedan sat. E sad, vremenom se ukazala potreba da se uvedu i ta takozvana dekretna vremena, dakle, to su vremena koja su, da kažem, dekretom uređena, to su ovo zimsko i letnje računanje, između ostalog, zimsko i letnje računanje vremena, tako da grinički meridijan pokazuje univerzalno vreme, a zapadno-evropska časovna zona poštuje letnje i zimsko računanje vremena, tako da, bez obzira što se u Londonu, ili tako, Grinić je blizu Londona, bez obzira što je u Londonu se pomera sat, jel tako, leti i zimi, univerzalni časovnik, univerzalno vreme se vezuje upravo za Grinički meridijan.
Ako se ne varam, kada možemo precizno da merimo vreme, onda možemo da merimo i rastojanje veoma precizno, čak i velika rastojanja. Ako se ne varam, opet, rastojanje do meseca je najpreciznije izmereno upravo merenjem vremena koje je potrebno laserskom snopu da se vrati.
Jeste, dakle, ono što su, i to je upravo jedan od dokaza da su kosmonauti zaista bili na mesecu, s obzirom da u poslednje vreme imamo u široj javnosti se sumnja u sve i svašta, jel tako? Naime, o čemu se radi? Apollo misije su na postavile na mesečevoj površini laserska ogledala i sa zemlje se u stvari gađa pozicija, selenografska pozicija tih ogledala, jer se zna položaj tih ogledala, ona se ne vide sa zemlje, ali se zna njihov položaj, ona se gađa laserskim snopom i taj laserski snop se vraća i detektuje se signal. Dakle, kad imamo na zemlji pojačanje signala, to znači da smo pogodili lasersko ogledalo. E sad, s obzirom da hoćemo da ustanovimo precizno rastojanje između tačke na zemlji gde se detektuje taj vraćeni signal i ogledala na mesecu, je li tako, onda je neophodno precizno merenje vremena. I na osnovu tog preciznog merenja vremena i dvostrukog rastojanja, je li tako, mi danas znamo da se mesec udaljava od zemlje negde oko 3 cm godišnje, što deluje ovako na prvi pogled jako malo, s obzirom da je rastojanje između zemlje i sunca oko 380-400 hiljada kilometara, ili tako, to deluje jako malo, ali znate, tu treba voditi računa da je to proces koji će trajati jako dugo. I to udaljavanje meseca od zemlje je posledica u stvari plimskih delovanja zemlje na mesec, kao što i mesec deluje na zemlju.
Naravno, verujem da će se mnogi slušalci podsjetiti na kosmi komike Itala Kalvina i zapravo prvu priču u toj zbirci, koja duhovito obrađuje upravo motiv meseca koji se udaljava. Međutim, mnogi kažu da im nije intuitivno, sasvim jasno, ako mesec gubi energiju posredstvom mehanizmu, pa ima i oseke, zašto se udaljava, nekako mnogima zvuči logičnije da bi trebalo da padne. Šta je objašnjenje?
Pa objašnjenje je zakon održanja momenta impulsa. Dakle, suština bi bila u sledećem. Zemlja i mesec ima sinhronu rotaciju. Naime, šta to znači? Nama mesec uvek okreće isto lice. Tako, to je zbog toga što u stvari zemljina osa rotacije je u odnosu na ravan u kojoj se ona okreće pod uglom od 23,5 stepena. Tako da su na ekvatoru ta ispupčenja koja su izazvana plimskim delovanjem veća. Ali to ujedno znači i sledeće, ne samo plimski delovanje, nego i rotacija. Ali to znači i sledeće, da mesec, osim što deluje na centar zemlje, on deluje, i mesec i sunce, oni deluju i na ta ispupčenja koja su nastala zbog rotacije zemlje. Dakle, javlja se jedan kvadrupolni moment sile koji teži da ispravi osu rotacije. To je s jedne strane, i s druge strane dolazi do usporavanja rotacije, jer kako je mesec sinhronizovao svoju rotaciju, kod njega je jedan obrt oko sopstvene ose isti kao i obrt oko zemlje, tako, on utiče u stvari na usporavanje zemlje. S obzirom da zemlja i mesec predstavljaju jedan zajednički sistem, ako vi usporavate zemlju, to bi značilo da će ukupni moment impulsa da se smanjuje. Ali s obzirom da postoji zakon održanja momenta impulsa, to ima za posljedicu da se mesec mora da udaljava. Tako da je ukupan moment impulsa u sistemu zemlja-mesec konstantan.
Hvala. I kad već pominjemo zemljinu rotaciju, ako se ne varam, upravo sposobnost da precizno merimo vreme omogućila je da pratimo i minimalne sićušne promene brzine rotacije zemlje koje su posledica tektonskih procesa.
Jeste. To je, pazite, s obzirom da zemlja je sistem koji rotira, je li tako, tu se teži, zemlja teži da masu koja je prisutna u njoj ravnomerno rasporedi. E sad, ta posljedica te težnje ravnomernog raspoređivanja mase na zemlji dovodi do tektonskih poremećaja, do klizanja tih tektonskih ploča i njihove subdukcije, znači zalaženje jedne ispod druge, i to ima posljedice i na rotaciju zemlje, s jedne strane. I s druge strane, danas se smatra da je nekada zemlja mnogo brže, recimo, rotirala nego danas, i to je povezano u stvari sa dinamikom čitavog sunčevog sistema. Tako da onaj prvi fundamentalni časovnik o kome sam ja malo čas govorio nije u dugačkim vremenskim intervalima nije pouzdan. On jeste pouzdan za ovako kratke vremenske intervale, ali nije za duge vremenske intervale, i zato se, s obzirom na tu promenu koja postoji, o kojoj ste i vi govorili, dakle, zbog tih tektonskih poremeća i tako dalje, tektonskih kretanja, zato se i ubacuju povremeno one prekobrojne sekunde. Ili se ubacuju, ili se izbacuju. To se obično radi 30. jula i 31. decembra, mi smo svesni toga, to je već nekoliko puta rađeno, to su korekcije koje je neophodno uvesti da bismo zadržali, jel tako, tačno merenje vremena. I ne znam koliko imamo do kraja, ja bih možda tu pomenuo još samo nekoliko fenomena koji su vezani za vreme i koji iziskuju u stvari detaljnije istraživanje. Prva stvar o kojoj treba govoriti, to je zašto uopšte teče vreme. Dakle, mi ne znamo zbog čega vreme protiče, s obzirom na tu dimenziju, jel tako, koju mi praktično ne osjećamo čulima. Zatim, zašto je vreme uvek, pogotovo sa stanovišta klasične fizike, a naš svakodnevni život se uglavnom bazira na klasičnoj fizici, zašto uvek vreme teče u istom smeru, dakle, od prošlosti ka budućnosti, da li postoje nekakvi kvanti vremena, tako, zašto je vreme homogeno, to je isto tako pitanje. I ono što je vezano za kosmologiju, to je interesantna priča o kosmološkom modelu koji je Kurt Gödel dao, tako, koji je jedan interesantan model koji predstavlja, kako bih rekao, jednu matematičku konstrukciju koju je Gödel obrazložio 1949. godine, kada je bila 70 godina od rođenja Einsteina. Naime, on je napravio jedan, rešio je te Einsteinove kosmološke jednačine tako da je pošao od svemira koji se nalazi u stanju rotacije i koji predstavlja jedan nesažimajući fluid. Sad, ono što je tu interesantno, da u tom četvorodimenzionalnom prostoru te svetske linije koje su prave, koje pokazuju, u stvari, to su svetske linije, ne znam, zvezda, galaksije i tako dalje, oko tih svetskih linija imamo savijanje geodezijskih linija, to su linije najkraćeg rastojanja, i to su neke, kako ih je on nazvao, vremenolike krive, koje u stvari daju mogućnost da se stalno može da prolazi kroz prošlost. I tu u stvari vreme kao takvo gubi smisao. Jer vi možete stalno da prolazite kroz prošlost i tako dalje. Ono što predstavlja, s obzirom da se u toj fantastici, jel tako, govori, ne znam, o vraćanju u prošlost i tako dalje, ono što je tu interesantno, da posljedica takvog modela Gödelovog, koji, kažem, predstavlja jednu fantastičnu matematičku konstrukciju i fantastično rešenje Einsteinovih jednačina, ono što je tu interesantno, da se to može izvesti, ali da su neophodna strahovito velika ubrzanja i ogroman utrošak energije. Dakle, ako biste hteli jednom takvom raketom po tim geodezicima da se krećete, da se vraćate u prošlost, pokazuje se da bi potrošnja energije bila toliko velika da bi, recimo, za 100 godina kompletna zemlja se svela na jednu sferu od svega 6 metara, toliko bi se, da kažem, goriva moralo da utroši, tako da to predstavlja zaista, kako bih rekao, više ideju za pisce naučne fantastike nego jednu realnu mogućnost.
Neće nam dati vremeplov.
Da, to bi bio taj vremeplov, pri čemu se isključuje ona mogućnost koja se pojavljuje u tim naučno-fantastičnim romanima, da ne znam, sretnete se sa svojim ocem, na primjer, iz vremena pre nego što ste se rodili i tako dalje, i sve ostalo što se pominje u tim romanima, i ne bih da govorim.
Pošto se kod Gedeva te svetske linije neće ukrštati, tako da ostajemo zatvoreni u svojoj istorijskoj liniji, na neki način ne utičemo na druge, samo smo se vratili u svoju prošlost.
Tačno. To je upravo tako, to su te takozvane vremenske petlje.
Da, međutim, naravno, Stephen Hawking voli da kaže u naučno-popularnim programima, i ne samo on, Michio Kaku takođe, mnogi drugi poznati naučnici, da putovanje kroz vreme zapravo i nije nemoguće, samo da je nemoguće putovanje kroz vreme u prošlost, a u budućnost to i nije tako teško, dovoljno je provesti neko vreme u blizini masivnog objekta koji relativističkim efektom rasteže vreme i onda se udaljiti od njega, i među vremenu je prošlo mnogo vremena.
Pa znate šta, u principu mi možemo da prođemo i u prošlost. Ako vi imate dve bliske crne rupe, evo tako, i sada ukoliko biste krenuli kroz to, uspostavio bi se između njih to jako mnogo eksploatisan pojam crvotočine, evo tako. Dakle, ako prođete kroz jednu, vi možete da izađete kroz drugu singularnost, da budete u nekom novom vremenu, je li tako? Ono što je problem je u tome što treba da prođete jako brzo, to je za vreme takozvanog plankovsko vreme, koje je 10 na minus 43 sekundi, kroz širinu crvotočine koja bi bila plankovska dužina, dakle 10 na minus 33 cm.
Nešto što vi i ja svakako ne možemo da izvedemo.
Absolutno, ali ne samo to, nego ako biste pokušali da proširite, da kažem, to plankovsku dužinu dodavanjem nekakve mase, premda Hawking govori o tome da se površina crne rupe ne može da menja, je li tako, njen radio se ne može da menja bez obzira koliku masu proguta, je li tako, znači čak i kad bi to uspeli, takva crvotočina bi ekstremno brzo eksplodirala. Tako da u tom smislu prolazak kroz crvotočine, odlazak iz jednog vremena i prelazak u drugo vreme je isto tako samo u domenu naučne fantazije.
Ostaju fantazija. Nažalost, vreme nam je isteklo da pričamo o vremenu, ne bez izvesne ironije, baš kada smo se dotakli ovih najuzbudljivijih, ako ne i sasvim realnih mogućnosti, barem zanimljivih spekulacija, ali zaista rekapitulirali smo jedan dug put od prvog zapažanja pravilnosti u prirodi koje omogućuju da se prati i meri vreme, do razmišljanja o takvim stvarima kao što su relativistički efekti i crvotočine. Hvala što ste nas podsjetili na sve ove fascinantne primere istorije ljudske misli.
Hvala i vama, sve najbolje.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je profesor dr. Dragan Gajić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Naša tema bilo je merenje vremena. Slušali ste naučnu emisiju Solaris, programa Radio Beograd 2. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Jankovića.